Wel, son am dderyn swnllid yw Polly parod taid. Mae'n siarad, siarad, siarad fel rwdlin yn ddibai. Ac o bydd nain yn gwylltio wrth rando ar ei lol. Ond taid yn rolio chwerthin a'i ddwylo ar ei fol. A'i ddwylo ar ei fol. A'i ddwylo ar ei fol. A taid yn rolio chwerthin a'i ddwylo ar ei fol. Fe ddaeth y postman heibio un diwrnod ar ei dro, a Polly'n clebran beunydd.
Helo, hen boi, helo!
Aeth gwyneb nain fel betys gan ddechrau deud y drefn, ond taid ar postman wrth i bod yn chwerthin am ei ffen. Yn chwerthin am ei ffen, yn chwerthin am ei ffen. Ond taid ar postman wrth i bod yn chwerthin am ei ffen.
Iawn, bet!
Mae Polly yn chwibannu i lawr at Nel y cu, a Nel yn syllu fyny yn ryslid at ei hi. Dwi'n siŵr bod nain di laru ar y synnau dŵl di baid. Wel na chi dderyn swnllid yw Polly parod taid. Yw Polly parod taid. Yw Polly parod taid. Wel na chi dderyn swnllid yw Polly parod taid.
Tewch y ffad o'ch chi.
Wel, son am dderyn swnllid yw Polly parod taid. Mae'n siarad, siarad, siarad fel rwdlin yn ddibaid. Ac o bydd nain yn gwylltio wrth rando ar ei lol. Ond taid yn rolio chwerthin a'i ddwylo ar ei fol. A'i ddwylo ar ei fol. A'i ddwylo ar ei fol. Ond taid yn rolio chwerthin a'i ddwylo ar ei fol.